Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 15. april, u vestima dana. Premijer danas predstavlja mere štednje Socijalno-ekonomskom savetu. Od danas skuplje gorivo. Počinje prodaja punta staro za novo. MUP proverava navode insajdera o dodeli zemljišta za šoping centar Ušće. Morales prekinuo štrajk glađu. U Srbiji danas vedro i toplije od 17 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našeg gosta, ekonomistu Miroslava Prokopijevića, koji se živo uključuje u emisiju i komentariše podatke o nelikvidnosti preduzeća u Srbiji. Njih 59.500 ima blokirane račune i dve oprečne ocene o vladinim merama, privredne komore koja tvrdi da one ne donose očekivane efekte i predsednika Srbije koji kaže da one garantuju makroekonomsku stabilnost za narednih godinu dana. Zašto je više od 10 godina tajna ko su finansijeri političkih partija u Srbiji?
I problem u tome da li će partija da objavi spisak finansijera koji su zavedeni u njenim zvaničnim podacima. Problem je u tome što taj spisak neće biti podvrgnut nezavisnoj proveri.
Dok u Srbiji traje polemika o tome da li država treba da izdaje pasoše za kosovske i Albance sa juga Srbije, u praksi to izgleda ovako.
Tražiš na kuvezu, platiš da ti izvade, znači izvod rođeni, platiš 50 euro preko neko veze.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Mirko Cvetković predstavlja danas plan vlade za ekonomsku stabilnost Srbije Socijalno-ekonomskom savetu. Kako je ranije saopšteno, mere štednje podrazumevaće smanjenje zarada u državnoj administraciji, kao i postepeno smanjenje broja zaposlenih u tom sektoru. Nezadovoljan opštim stanjem i nekim predloženim merama, Savez samostalnih sindikata Srbije najavio je protest za 29. april. Savet čine ministri nadležni za ekonomiju i rad, predstavnici sindikata i Unije poslodavaca. Gorivo u Srbiji poskupelo je danas u proseku za 2,7 dinara po litru ili za 3,4%. Danas počinje zamena starih automobila za novi kragujevački punto uz popust od 1000 evra. Cena punta kreću se od 6999 do 8999 evra, zavisno od opreme, što znači da će cena sa popustom iznositi od 6 do 8000 evra. Svoje dotrajale četvorotočkaše mogu zameniti vlasnici automobila starih od 10 i više godina sa motorima bez ekološkog standarda Euro 3, koji su se ranije prijavili za kupovinu punta i sa ovlašenim prodavcem potpisali predugovor u kome se precizira rok isporuke. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, kaže da će procedura zamene starih automobila za nove biti brza i jednostavna.
Postupak zamene će biti vrlo lak. Oni koji su naručili punto doći će u centar za reciklažu. Njihov auto će biti recikliran, skinuće se tablice, dobit će potvrdu da je reciklaža urađena, odjavit će tablice u policiji, zatim idu istog dana kod ovlašenog dilera koji prodaje punto i voze auto kući. A što se tiče novih kupaca, oni treba da se obrate svim prodajnim mestima i da rezervišu nove automobile.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je MUP pre oko mesec dana dobio dokumentaciju u vezi sa tržnim centrom Ušće. Emisija Insider televizije B92 objavila je da je kompanija MPC Properties od grada Beograda bez licitacije dobila 5 hektara zemlje na kojoj je izgrađen tržni centar.
Nama je to predato pre mesec dana, smo mi to prosledili našoj upravi kriminalističke policije, odnosno službi za borbu protiv organizovanog kriminala, gde će se utvrditi istinitost svih tih navoda. Želim ovde da kažem svima. Znači, možda neko to ne može da veruje, ali mi nemamo razloga da štitimo bilo koga. Znači, ako postoje neke nepravilnosti, svako će dobiti zasluženu kaznu.
A evo što je rekao gradonačelnik Dragan Đilas.
Ajde prvo da vidimo šta se desilo, pa da se onda pozabavljamo, kako biste rekli, svima onima koji su umešani. Da ne bude posle da nema nikakve veze sa gradom, a neki ljudi su oblačeni, ali sad čekamo, dobijemo sve podatke, pa da onda pričamo.
U međuvremenu je stiglo saopštenje Gradske službe za informisanje u kome se kaže da grad Beograd nije dodelio zemljište kompaniji European Construction koja je kupila poslovni centar Ušće. U saopštenju je navedeno da je ta kompanija 2002. od tadašnje Savezne Republike Jugoslavije na parceli površine 836 metara kvadratnih kupila nekretninu. Na osnovu tog ugovora i u saglasnost Republičke direkcije za imovinu uknjiženo je pravo svojine kompanije nad kupljenim objektima i pravom korišćena zemljišta. Radovan Jelašić izjavio je da su 10. aprila u Srbiji bili blokirani računi 59.466 firmi, što je za oko 2.500 više nego krajem februara ove godine. Na sednici Odbora Skupštine Srbije za financije Jelašić je kazao da su računi firmi bili blokirani zbog 234 milijarde dinara dugovanja. Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda trebalo bi da 11. maja odlučuje o odobravanju kredita Srbiji u iznosu od 3 milijarde evra. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hofshefer izjavio je da Srbija sama bira da li će osim u Evropsku uniju ući u NATO, ali da je praksa proteklih godina pokazala da članstvo u obe organizacije idu zajedno, rekao je on u intervju u Večernjim novostima. Vozač automobila Golf koji je u Beogradu naletao na saobraćajnog policajca Aleksandra Dimitrijevića dok se nalazio na dužnosti, prijavio se policiji. Kako je rečeno u advokatskoj kancelariji, reč je o Bojanu Klisuri. Somalijski pirati napali su američki brod koji je prenosio humanitarnu pomoć, ali se brod i posada su na sigurnom. Brod se kretao iz Hjustona za Keniju. Predsednik Bolivije Evo Morales okončao je petodnevni štrajk glađu nakon što je parlament potvrdio kontroverzni izborni zakon koji mu omogućava da se kandiduje za drugi mandat. Američki apelacioni sud odlučuje da se odloži deportacija optuženog čuvara nekadašnjeg nacističkog logora smrti Johna Demjanjuka nemačkim vlastima zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Gost jutarnje emisije je ekonomista Miroslav Prokopijević, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Da li je, gospodine Prokopijeviću, informacija o blokiranim računima oko 59.500 preduzeća u Srbiji zbog dugovanja alarmantna?
Ona je vrlo zabrinjavajuća. Dve stvari su u celoj priči zabrinjavajuće. Prvo, da se broj blokiranih firmi širi neprestano, što znači da se nelikvidnost širi kroz privredu i ona jednog dana će se preslikati s jedne strane u likvidaciji firmi, a s druge strane u bankarskom sistemu i tek treba da vidimo kakve će razmere to imati. Ali ono što je starija komponenta u ovoj vesti je da su neke firme nelikvidne i po dve godine. To je žalosna stvar, jer kad firma ne može da, kad je nesolventna neko vreme, znači to je standardno 60 ili 90 dana, mora se pokrene postupak stečaja. To se ovde ne pokreće, gomilaju se gubici s jedne strane, a s druge strane ti resursi ostaju blokirani za neku alternativnu upotrebu. Znači tu stvar treba na neki način otkočiti.
Da li neki način da se to otkoči, da li vidite u novom paketu mera?
Pa ne verujem, ja se bojim da kad je nelikvidnost u pitanju, da će ovaj novi paket mera nelikvidnost povećati. Jer tu se vidi da će država, recimo i opštinama i nekim javnim preduzećima, i davati manje transfere, manje, a oni će imati iste nadležnosti. Prema tome, deo usluga koje su oni pružili će ostati nepokriveni. Onda, naravno, ako je tako, onda će država, koja je inače vrlo sada vrlo snažno postiče nelikvidnost, još više posticati nelikvidnost.
Došli smo do pitanja o vladinim merama. Danas Socijalno-ekonomski savet daje svoje mišljenje. Postoje dve oprečne ocene. Privredna komora Srbije, dakle privrednici, su zaključili da vladine mere ne donose očekivane efekte, dok je predsednik države pre neki dan rekao da one obezbeđuju makroekonomsku stabilnost u narednih godinu dana. Koja je realnija ocena po vašem mišljenju, privrednika ili državnog vrha?
Pa naravno, u takvoj stvari privrednici su oni čije su neuporedivo pouzdaniji i koji imaju mnogo manje interesa da govore nešto što je netačno, za razliku od političara koji mogu imati cilj da bar proizvedu neki pozitivan marketing u nekoj situaciji kad mnogima možda i nije jasno da li su mere dobre ili loše. Prema tome, privrednici su ti. Naravno, privrednici se, bojim se, očekuju često od vlade ono što ona ne može da uradi i ne sme ni da radi, jel, da široko pomaže privredu. Privreda je jedan poseban sektor, jel, pre svega privatni sektor, i on mora svoj život da bazira na tome da je u stanju da preživi na tržištu, a ne na tome da mu vlada svako malo na neki način pomaže.
Da li su suštinske teme kojima se bavi politički vrh zemlje ovih dana, dakle plate poslanika, dnevnice, korišćenje automobila i tako dalje, da li su to prave teme ili se podleže populizmu?
Ne, to je bacanje prašine u oči javnosti ili što deca kažu mućenje vode da bi se izgledalo da neko stoji u dubini. A pravi potezi su jedna sveukupna reforma države i sveukupno smanjivanje njenog troška s jedne i reforma poslovnog okruženja s druge strane. To su prave priče. Ali pošto u tu pravu priču ne smete da taknete zbog uticaja interesnih grupa, zbog toga što ne znate kako da povećate zaposlenost, a niste radili reformu ni od 2000-te da bi to povuklo malo sada, ovaj broj koji treba se otpusti, onda naravno birate neke teme koje su potpuno periferne. Naravno da bi u sklopu opšte reforme i ova pitanja koje pominjate bila dotaknuta, ali ne mogu ona biti jedina. Tim poslanicima kojima se smanje plate ovako, njima će stranke nadoknaditi ili će biti u još kom upravnom odboru ili tako nešto. Prema tome, to su sve priče za malu decu.
Možete li nam reći koliki deo tereta na sebe uzima krupni kapital i koje su mere u tom pravcu? Evo, ima jedna vest, Delti je u ponoć istekao rok koji je dao gradonačelnik Ljubljane za isplatu 19 miliona evra za ugovorenu gradnju sportsko-trgovačkog centra Stožice. Možda to ilustruje u kakvoj su situaciji i krupni kapital. Dakle, moje pitanje je koji deo tereta na sebe uzima krupni kapital ovim merama?
Pa kapital je, kad pitate ekonomistu i kada on govori kao ekonomista, ne kao demagog, svrha kapitala je da napravi još više kapitala, a time indirektno i radnih mesta i proizvoda i tako dalje. Ja nisam pristalica toga što se jako populariše neke socijalne odgovornosti kapitala. Kapital je socijalno najodgovorniji kad napravi najviše. A kad neki aktivisti građanskog društva pričaju vlasnicima kapitala kako da koriste novce, onda to je tragično nerazumevanje te stvari. Ni predstavnici građanskog društva ne vole kad bi im neko govorio kako da koriste svoje pare, je li tako? Sad, da li je ovde je teško reći da li se Delta predomislila zato što nema novca, o čemu se šuška, ali nema nekakvih pouzdanih dokaza poslednjih nekoliko nedelja, ili odustala zbog toga prosto pad konjunkture, smatraju da nema smisla ulagati sad u neki trgovinski centar i treba sačekati neka nova vremena, makar lokacije u tim drugim vremenima bile na drugom mestu.
Da li postoji opasnost da se uruše te velike imperije? Naravno, ne brinemo se mi za Miškoviće, Matiće i ostale, nego za hiljade ljudi koji žive od poslovanja tih kompanija.
Pa rizici postoje, jer mi još uvek ne znamo koliko će ići pad privredne aktivnosti, koliko će ići pad u nekim sektorima kao što je trgovina ili industrija ili poljoprivreda. Dakle, to samo nagađamo prema ciframa koje se pojavljuju iz statistike. Dakle, to je sasvim moguće. Naravno, manji je problem za firme koje imaju realnu imovinu. Ti zaposleni će nastaviti da rade, a prodajom dela privatne imovine će se namiriti dužnici i tako dalje. Prema tome, rizici postoje, ali nemate savršeno rešenje, nemate situaciju bez rizika da biste rekli da je to bolje u odnosu na ovu koja realno postoji.
Američki predsjednik, i to je poslednje moje pitanje, Barack Obama juče je rekao da se osjećaju prvi pozitivni efekti preduzetih mera, prvi znaci oživljavanja ekonomije, mada je naravno rekao da je veoma težak period još pred Amerikom. To zvuči ipak optimistički. Koliko ostatak sveta zavisi od tih trendova u Americi? Ako se sve urušava kao efekat američkog urušavanja, hoće li slično biti ako krene oporavak?
Pa ostatak sveta na odlučujući način zavisi od Amerike u tom smislu da dok ne dođe do oporavka u Americi ne može doći ni u nekim drugim zemljama u svetu. Ali ne treba zaboraviti da neke druge zemlje u svetu imaju i svoje unutrašnje probleme, nezavisno od ove generalne krize. Tako da će oporavak u pojedinim zemljama zavisiti od toga kako one reše te probleme koji su nagomilani. Da li su ovo dobri znaci? Bilo je nekoliko pozitivnih signala. najpozitivnije je verovatno da su vodeći američki berzanski indeksi skočili za 20% u zadnjih mjesec dana. Ja ne mislim pak da je to znak oporavka i 30. godina nekoliko puta berzanski indeksi su išli gore dole, ali su bazično ostajali u velikom minusu. Meni se čini da je ovaj sadašnji skok na berzi bio rezultat prosto očajanja investitora koji su mogli da biraju između kupovine akcija i kupovine sve rizičnijih državnih hartija od vrednosti koje sve države nude sad, jel, da bi platile svoje akcije. I da su oni pokušali da pobegnu od državnih hartija i da je to rezultiralo ovim skokom. Ako to bude tako, onda praktično sad možemo očekivati lagani pad koji je, koliko shvatam, pre 2-3 dana i počeo ponovo.
Hvala, bio je to naš gost ovog jutra, ekonomista Miroslav Prokopijević. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer danas predstavlja mere štednje socijalno-ekonomskom savetu. Od danas skuplje gorivo. Počinje prodaja punta staro za novo. MUP proverava navode insajdera o dodeli zemljišta za shopping centar Ušće. Morales prekinuo štrajk glađu. U Srbiji danas vedro i toplije od 17 do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas ističe rok za dostavljanje finansijskih izveštaja političkih stranaka Skupštinskom odboru za financije. Izveštaje je do juče dostavilo 13 od 23 parlamentarne političke stranke. Iako pojedine partije u Srbiji najavljuju da će objaviti imena svojih donatora, više od deceniju to ostaje dobro čuvana tajna srpske političke scene. Odgovor na pitanje zašto partije kriju izvore finansiranja, iako i zakon obavezuje da ono bude transparentno, istražuje Radovan Borović.
Političke stranke u Srbiji jedinstvene su samo u jednom. Skrivanje izvora iz kojih dolazi novac u partijsku kasu. Uporno ćute o poreklu novca kojim finansiraju svoje aktivnosti. Poslanička grupa Napred Srbiju uputila je Skupštini predlog izmene zakona o finansiranju političkih stranaka koje bi, kako tvrde, donele uštedu u budžetu od 3 miliona evra na godišnjem nivou. Time bi se otvorilo i pitanje načina finansiranja političkih stranaka, uveren je šef poslaničke grupe Napred Srbiju Tomislav Nikolić.
Po dosadašnjem zakonu 0,1% je finansiranje političkih stranaka na godišnjem nivou, a sa 0,08 koliko mi predlažemo, odnosno sa uštedom od 20%, po mom proračunu koji sam vršio juče, to bi bilo na godišnjem nivou oko 3 miliona evra.
Kako je finansiranje pod velom tajni čak i onda kada vlast postupa u javnom interesu, normalno je da se javlja sumnja da to možda i nije baš tako i da su postupali u skladu s interesima nekog pojedinca ili grupe. Šefica poslaničkog kluba Zajedno za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija kaže da je finansiranje političkih partija iz budžeta potreba da se vrši kontrola finansiranja i da političke partije ne budu sredstvo trgovine i kupovine.
Dakle, kada neko tako paušalno predloži nekakvu meru, onda bi ipak morao da razume suštinu funkcionisanja jednog višepartijskog parlamentarnog društva, koja je cena za bilo kakvu odluku.
Kada se pogleda slovo zakona, važeća raspodela finansijskih sredstava za finansiranje političkih stranaka više je nego transparentna. Međutim, sredstva vrlo često potiču iz skrivenih izvora koji potom svoje interese ostvaruju u sprezi sa političarima. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparency Srbija.
Dakle, mi imamo ovdje dvostruki problem. Prvi problem što je relativno teško doći do samih izveštaja. Oni se, istina, na zahtev uglavnom mogu dobiti od Odbora za financije, ali malo koja partija ih sama objavi, bilo u službenom glasniku, bilo na web prezentaciji. I problem u tome da li će partija da objavi spisak financijera koji su zavedeni u njenim zvaničnim podacima. Problem je u tome što taj spisak neće biti podvrgnut nezavisnoj proveri. Dakle, čak i kada stranke objave te spiskove, problem je u tome što javnost ne misli da su oni potpuni, odnosno javnost misli da su postojale još neke imena. I sve dok to ne bude drugačije, sve dok ne bude postojala ta nezavisna provjera, manje više sve jedno hoće li partije objaviti spiskove koje javnost neće smatrati za vjerodostojne ili ih neće objaviti. Dakle, to ništa naročito ne mijenja na stvari.
Financijeri se ipak najjasnije mogu naslutiti tek kada se u parlamentu donese neki zakon koji je u interesu određene poslovne grupe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Problem izdavanja pasoša za kosovske Albance postao je intrigantan nakon što je iz kabineta predsjednika Borisa Tadića odbijeno novinarsko pitanje austrijske televizije na tu temu. Miloš Teodorović.
Novinar albanske televizije Top Channel Idro Seferi rođen je u Peći na Kosovu. On posjeduje srpski pasoš, a nedavno je dobio i novi biometrijski dokument. Za naš program iznosi saznanja po kojima kosovski Albanci nekada odlučuju da plate i po 300 evra kako bi dobili sve dokumente neophodne za izdavanje pasoša.
Trebaju ti svi isti dokumenti koji trebaju i Srbima, sem što treba da imaš stari dokument, uglavnom Albanci nemaju. Treba da imaš potvrdu ako joj izvedeš za prvi put, onda treba tvoji roditelji da imaju važajući dokumente i to naročito izgleda da nikad ne može ni da se uradi, zato što je jednostavno nemoguće da imaš sve te dokumente koje ne postoje na Kosovo i onda tražiš neku vezu, platiš da ti izvode, znači izvod rođeni, platiš 50 eura. Preko neko veze.
Nije poznato da li postoje zvanične istrage o dilerima, odnosno onima koji profitiraju na nerešenom pasoškom problemu. Narodna poslanica vladajuće koalicije u Skupštini Srbije, i to iz Zvečana na Kosovu, Slobodanka Petković, kaže kako nema precizna saznanja, ali poziva na istragu oni koji stiču ličnu korist po pitanju izdavanja dokumenata Albancima.
Provedu sve mere istraživanja i da se ti ljudi koji to rade kazne.
Kada je prošle sedmice austrijski novinar Kristijan Veršić u kabinetu predsjednika Tadića zatražio odgovor na pitanje o pasošima za Albance, dobio je ovakav odgovor.
Kako je moguće da mi stavimo pitanje predsjedniku sa biometrijskim pasošima?
Možda pitanje pasoša i nije u nadležnosti predsjednika Srbije, ali u vlasti nema onoga ko bi mogao da umanji neprilike kroz koje prolaze Albanci sa juga Srbije upravo zbog pasoškog problema. U izjavi za naš program predsjednik Skupštine opštine Preševo, Ragmi Mustafa, napominje da Albanci iz te opštine često nisu u mogućnosti da se bez problema i komplikacija susretnu sa svojim bližnjima sa teritorije Kosova.
Pa je svakodnevno uočiti gomilu vozila koji se parkiraju na graničnom prelazu prema Preševu, odnosno Bujanovcu, sa strane Kosova, koji ostavljaju kola tu, pa zove taksi oni koji imaju stare dokumente. Međutim, ovi sa novim dokumentima ne mogu ulaziti. To su ozbiljni problemi. I ima porodice koji već 10 godina ne mogu vidjeti niti pohađati svoje.
Ragmi Mustafa ne raspolaže preciznim podacima o tome koliko je Albanaca iz Preševa zatražilo novi pasoš. Poput njega i novinar dopisnik iz Beograda Idro Seferi ukazuje da je složena administracija problem sa kojim se mnogi suočavaju kada se nađu na pomišljenju Prištine granici, a po stavu Beograda administrativnom prelazu između Srbije i Kosova.
Policajci kaže morate da imate srpski dokument da pređete granicu i vi mu kažete a gde to da nabavim i on na primjer kaže za Peć idite u Kragujevac i vi mu kažete pa Kragujevac je tamo, on kaže ne možete da pređete.
Seferi još napominje.
Meni će jedino biti sada zanimljivo i zabavno da vidim kako srpski političari odavde brane Albance i kaže da treba da im daju pasoše.
Kada je o političarima reč, kao retko kada, proevropska vlast dobija podršku od desničara skoncentrisanih u partiji Vojislava Šešelja. Visoki funkcioner te stranke Zoran Krasić kaže kako bi izdavanje pasoša Albancima iz Srbije bio i najjednostavniji način za priznavanje srpskog suvereniteta nad Kosovom.
To naravno podrazumeva da taj građanin koji ima pasoš Republike Srbije nema pasoš samozvane Republike Kosovo.
Slobodanka Petković iz vladajuće koalicije smatra da je pasoško pitanje prevashodno političko, te da se zanemaruje to što Albanci većinom ne žele srpske dokumente.
Pravo da vam kažem, mislim da se malo više to politički uzdiže na neku veću tenziju. Mislim da Albanci čak i ne žele naše pasoše, jer prosto time bi se identifikovali kao neko ko hoće da prihvati Srbiju kao svoju zemlju. Oni su se davno od toga odrekli.
Izdavanje biometrijskih pasoša jedan je od uslova za ulazak Srbije na belu šengensku listu, to jest za putovanja bez vize. Za Srbiju takav korak je od izuzetne važnosti, ocenio je iz foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić, ali je upozorio.
Uslov je da taj pasoš bude zapravo izdat onim osobama na koje se i prostire jurisdikcija ili vršenje vlasti jedne države. Naprimjer, ako osoba koja ima pasoš napravi krivično delo, pa pobegne iz te zemlje gdje je napravio krivično delo, Srbija bi bila obavezna da tu osobu po readmisiji isporuči zemlji gde je napravio krivično delo. Dakle, očigledno je da Srbija ne može da to uradi, na primjer, na teritoriji Kosova.
Po mišljenju nekih analitičara, pa i Dušana Janjića, problem je mogao biti rešen izdavanjem neke vrste regionalnog dokumenta za Kosovare. To bi međutim podrazumevalo saglasnost Beograda i Prištine, ali s obzirom na apsolutno nepostojanje komunikacije između ta dva centra, čini se da je takva mogućnost potpuno isključena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Okružni sud u Beogradu rehabilitovao je Andriju Hebranga, visokog političkog zvaničnika Hrvatske i Jugoslavije tokom i nakon Drugog svjetskog rata. O tome Iva Martinović.
Porodica Andrije Hebranga već decenijama traga za pravom istinom o njegovoj sudbini. Rehabilitaciju su na temelju godinu dana ranije donetog zakona od Srbije zatražili još 2007. godine. Iako zadovoljan vešću iz Beograda, Hebrangov sin Andrija kaže za naš program da pravda još uvek nije zadovoljena.
Ja sam osobno očekivao da će nakon toga slijediti odluka o istrazi gdje su posmrtni ostaci. Nas zanima naravno te posmrtne ostatke premjestiti u Zagreb da možemo odati dostojnu počast žrtvi. Pa ipak evo i s ovim smo zadovoljni jer je to i službeni završetak istrage koja je početa 1948. godine. U Republici Hrvatskoj njegovu rehabilitaciju putem odluke Sabora proveli još prije 17 godina. To je politička rehabilitacija. Ovo bi sad bila i pravosudna. Dakle, ovo je znak dobre volje, ali naravno mi bi željeli više.
Nekadašnji ministar u vladi Federativne narodne republike Jugoslavije, Andrija Hebrang, uhapšen je u Beogradu maja 1948. godine, a u toku istrage partijska komisija tvrdila je da posjeduje saznanja o njegovoj saradnji sa ustašama i to kroz navodno prokazivanje zagrebačkih komunista, kao i da je bio ruski špijun zbog podrške rezolucije Informbiroa i odavanja tajni sovjetima. Beogradski okružni sud u ponedjeljak je utvrdio da je bio žrtva političkog progona. Portparolka Ivana Ramić.
Sud je svojom odlukom utvrdio da je Andrija Hebrang, sada znači kao rehabilitovano lice, bio žrtva progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga.
Godinu dana nakon hapšenja u junu 49. godine, prema službenoj verziji, Andrija Hebrang pronađen je mrtav nakon što se obesio o radijator u beogradskom zatvoru Glavnjača. Bilo je mnogo sumnje u istinitost zvanične verzije događaja. Jedna činjenica je posebno upadala u oči, jer radijatora u zatvorima tih godina nije bilo. Službena istraga nikada nije završena, optužnica protiv Hebranga nikada nije podignuta, niti mu je suđeno. Ne zna se ni tačno vreme ni mesto smrti. Istoričar Venceslav Glišić.
Na njemu se vodila istraga o tobožnjoj saradnji sa ustaškim režimom. Oni su bili u Glavnjači, ali u totalnoj izolaciji. I tu je on po zagonetnim okolnostima nestao, jer pazite, ni sa kim nije, ni jedan od njih imao komunikaciju. Čuvali su ih visoki oficiri tadašnje OZNE. On ništa nije priznao. Ali posle tvrdilo se da je izvršio samoubistvo, navodno je čak i da je priznao.
Hebrangov sin Andrija, iako ne gubi nadu, nije optimista da će posmrtni ostaci njegovog oca ikada biti nađeni.
Mi imamo do sada podatke koje se međusobno strahovito razlikuju. Jedan podatak kaže da je ubijen i pokopan na Adi Ciganović. Drugi podatak kaže da je ubijen u Vojno-medicinskoj akademiji. Treći podatak kaže da je ubijen u Fruškoj gori. Što se datuma tiče, datum ide od 1948. pa sve do 1952. godine. Dakle, u tom dijapazonu podataka doista je teško reći da možemo biti bilo kakvi optimisti. Ne gubim nadu, ali vrijeme odmiče, prošlo je 60 godina i doista ne možemo biti preterani optimisti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer danas predstavlja mere štednje socijalno-ekonomskom savetu. Od danas skuplje gorivo. Počinje prodaja punta staro za novo. MUP proverava navode insajdera o dodeli zemljišta za šoping centar Ušće. Morales prekinuo štrajk glađu. U Srbiji danas vedro i toplije od 17 do 23 stepena. Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.